πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Να σου πω, μην μου αρχίσεις πριν τις καλημέρες να μου λες τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, για τα ονόματα, για τον Μπολάκη, για το Μητσοτάκη που θα πει Θεσσαλονίκη κλπ.
Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Το σκέφτηκα
είναι
το πρωί.
Άλλη μέρα. Σήμερα είναι μέρα σεξουαλικής υγείας. Σε παρακαλώ πολύ. Εκεί να εστιάσουμε.
Και τα εκβοντώ.
Και τα εκβοντώ.
Ναι. Πού ήθελε να εστιάσουμε, σεξουαλική υγεία ή τα εκβοντώ.
Κανονικά έπρεπε και στα δύο.
Εγώ σκεφτόμουν
ότι το πρώτο μας χαρίζει μετάλλια. Έτσι δεν είναι, ιδιαίτερα στους Παραολυμπιακούς.
Και το δεύτερο
είναι
υγεία.
Και το δεύτερο έχει να κάνει με τη ζωή μας. Δηλαδή είναι βασικό πράγμα, πώς το κάνουμε.
Εγώ σκέφτηκα μια πιο πεζή εισαγωγή. Ήρθε ο τέταρτος, βγήκε ο εβδόμαδος.
Ωχ, κλασικό, ναι. Και υποκλίνομαι, διότι το κλασικό είναι πάντα της μόδας. Το έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν, σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο, κυρίες και κύριοι, είναι Μωυσέος προφήτου και Βαβύλα ιερομάρτυρος και Ερμιώνης. Βοήθειά μας, Παναγία μου.
Ναι.
Εσείς είστε συντονισμένοι στους 91,6 105,8. και ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας είναι ο Νικόλαος Κλαβενίτης που φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές της, μουσικάρες με τις οποίες θα κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9.
Η Γιάννα Αρφάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μόνιμο αφεντικό εδώ της εκπομπής. Και η Ευαγγελία Χρούση, στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
210-696-04 και 210-696-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Νομίζω όμως ότι σήμερα περισσότερο από το τηλέφωνο σας ενδιαφέρουν τα SMS. Πριν σας πούμε τα SMS, να σας πούμε ότι έχουμε και παρουσία στο... στην κοινωνική στα social. Στα social. Α, παρουσία στα social.
Έτσι,
ναι.
Να μας το θυμίσει και να μας κάνει σιγά σιγά εισαγωγή, γιατί αρχίζουν και πρωινέ εκπομπές.
Ναι, παρουσία στα social, δηλαδή στο Facebook, στα social των γέρων. Των ηλικιωμένων. Των
ηλικιωμένων.
Των ορίμων.
Ναι,
των ορίμων.
Μην γίνεσαι σκληρός.
Των ορίμων. Πρωί, πρωί, ορίμων. Πρωί. Ναι, στο Facebook είμαστε πρωινέ διαδρομέ, η σελίδα μας. Στο πρώην Twitter και νυν X, πρωιν διαδρομέ. Και επειδή πολύ το ζητάτε και το έχουμε υποσχεθεί, εγώ το ψήνω λίγο να φτιάξουμε και TikTok. Ότι Instagram δεν θα έχουμε, αλλά TikTok...
Απευθείας. Γιατί θα πάμε απευθείας, θα το προσπεράσουμε και θα πάμε απευθείας στο TikTok. Εκτόξευση το είναι
κακό,
αυτή.
Το κακό είναι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι χαζαμάρες για να μπούμε, δηλαδή να γυρίσουμε κανένα βίντεο, να χορεύουμε. Δεν το έχω εγώ πολύ. Η Μαρία το έχει. Εγώ δεν το έχω.
Και θα βρούμε, θα βρούμε λύση άμα σκεφτείς. Και έχουμε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος βεβαίως στα social media και μέσω αυτού του τρόπου μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα. Έλα όμως να σταθούμε στα SMS, γιατί εκτός από τον τρόπο επικοινωνίας, τα σχόλια, τις καλημέρες, σήμερα έχουμε, και τους, έχουμε το διαγωνισμό μας για την πορταριά,
για την πορταριά.
Το δεσποτικό. Λοιπόν, πρώτο κενό.
Ναι.
Και ακολουθεί το σχόλιο, το μήνυμά σας, το στέλνει στο 54-160. Εάν θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό μας, πρώτο κενό, πήλιο μας στέλνετε πάλι στο 54-160. 11 λεπτά του ευρώ στοιχίζει μόνο.
Είναι τρεις μέρες διονύσεις. Τι κερδίζει? Κερδίζει ένα τριμεράκι στο καταπληκτικό ξενοδοχείο το Δεσποτικό που είναι στην πορταριά του Πηλίου. Ένα διαμάντι, έτσι, για τον ελληνικό τουρισμό, δεν το συζητάμε. Τρεις μέρες διονύχτες με πρωινό. Μπορείτε να μπείτε και σε σελίδα, νομίζω, του Δεσποτικού, άνετα, για να δείτε γιατί κατάλημα μιλάμε. Δεσποτικό.gr και θα δεις και θα καταλάβεις. Τρεις μέρες διονύχτες για να περάσεις υπέροχα εκεί στο Πήλιο. Προσφορά από το φίλο μας τον Γιάννη Χορόζογλου, στέλεχος. Δραστήριο στο τουριστικό
και τον,
τομέα.
Τον οποίο ευχαριστούμε βεβαίως για άλλη μια μεγάλη, για ένα πολύ ωραίο δώρο που μας παραχώρησε.
Να είναι καλά.
Η κλήρωση είναι σήμερα.
Η κλήρωση σήμερα. Γι' αυτό σπεύσατε. Κάθε SMS κοστίζει μόλις, το λέω, μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι και τεράστιο το κόστος. Λέω τώρα εγώ. Όχι. Αξίζει τον κόμμα να το διεκδικήσει.
Λοιπόν, πρώτο κενό πήλιο.
Αλλά
λοιπόν
το πήλιο το γράφει στα ελληνικά.
Ναι.
Που λέγει, για να μην μπερδευτεί, να μην πάει στο κουβά το μήνυμα. Είναι αμαρτία.
Το στέλνει στο 54-160.
Λοιπόν. Τώρα πού να το πιάσουμε. Είχαμε και άλλη δημοσκόπηση χθες.
Ναι.
Αυτή
φαίνεται...
τη φορά ήταν του φίλου μας. Του φίλου μας, του Ζαχαρία
Ζούπη. Τη Opinion Poll.
Για το Action. Να το πούμε. Πάνω κάτω τα ίδια.
Πάνω κάτω τα ίδια και φαίνεται. Περιμένουμε και άλλες δημοσκοπήσεις.
Ναι.
Κάποιες θα είναι τις επόμενες μέρες, κάποιες περιμένουν να μετρήσουμε τη ΔΕΘ.
Και όταν λέμε και πάνω κάτω τα ίδια, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθούμε σε ποσοστά. Μπορούμε να δώσουμε το περίγραμμα τώρα, γιατί μπερδεύεται.
Κυβέρνηση
το
ποσοστό των ευρωεκλογών.
Το ΠΑΣΟΚ, δεύτερο κόμμα, λίγο μα. Κάτι τσιμπάει. Κάτι, ναι,
λίγο
πάνω,
κάτι τσιμπάει από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Αυτό
ναι.
Εννοούμε όταν λέμε κάτι.
Των ευρωεκλογών, ναι. Δηλαδή. Ναι, μην φανταστείς, ας πούμε, το ότι σαρώνει.
Όχι.
Αυτό, ναι.
Εντάξει, είναι και στη διαδικασία την εσωκομματική.
Ναι.
Είναι δύσκολο να σαρώσει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σε απόλυτη αποσύνθεση, στην τρίτη θέση.
Ναι.
Σε απόσταση να πνοήσει ο Βελόπουλος. Έτσι. Η ελληνική λύση.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα κοντά, τον κύριο Βελόπουλο.
Και σε ικανοποιητικά ποσοστά η Φωνή Λογικής, εκεί γύρω στα 3,5 κλπ.
Εκεί, κάτι τσιμπάει.
Εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η δημοσκοπική πραγματικότητα που διαμορφώνεται και τώρα λένε κάποιες κακές γλώσσες, διαβάζω σήμερα και σε διάφορα έτσι, παραπολιτικά σε εφημερίδες, ότι ενώ στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση τους προβληματίζονται πάρα πολύ από το γεγονός ότι είναι εκεί γύρω στο 30% τα δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος, εκεί φαίνεται να σταθεροποιούνται. Στο Μαξίμου, από το Μαξίμου υπάρχει μια διαρροή, να το πω έτσι, ότι ο Πρωθυπουργός δεν είναι ιδιαιτέρως ανήσυχος. Θεωρεί ούτως ή άλλως ότι αυτό το 41% που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το 20% της αντιπολίτευσης ήταν αφύσικο και μοναδικό. Δεν μπορούσε να.
Θεωρεί και φυσική φθορά, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης. Είμαστε σε χρόνο καθαρό μπροστά μας. Δεν έχουμε μπροστά εκλογές. Όλες οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 20%, ανθρώπων οι οποίοι δηλώνουν αναποφάσεις. Την έχουμε αποφασίσει ακόμη. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Και θεωρεί ότι μπορεί να κερδιθεί αυτό το έδαφος.
Ναι.
Να δούμε. Υπάρχουν και οι άλλοι που φοβούνται όμως ότι παγιώνεται έτσι μια κατάσταση.
Ακριβώς.
Και ότι μπορεί να παγιωθεί μια κατάσταση. Να θυμίσω ότι ο εκλογικός νόμος θέλει αυτοδυναμία γύρω στο 36%.
Ναι.
Πρέπει να έχει ποσοστό το πρώτο κόμμα για να έχει αυτοδυναμία.
Ακριβώς. Τώρα, έτσι, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, αξίζει να σημειώσουμε ότι η δημοσκόπηση αυτή της Opinion Poll βγάζει ένα διαφορετικό συμπέρασμα σε ό,τι αφορά τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Εδώ φαίνεται ότι προηγείται ο κύριος Χάρης Δούκας. Και μάλιστα όχι μόνο ότι προηγείται στην αναμέτρηση με όλους τους ανθρωποψηφίους του, αλλά και προηγείται και στο δεύτερο γύρο. Έτσι.
Ναι.
Απέναντι σε όποιον βρεθεί.
Οι μετρήσεις κάνει δύο μετρήσεις η Opinion Poll. Ναι. Η μία είναι ότι στο δεύτερο γύρο είναι ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Δούκας. Κερδίζει ο κύριος Δούκας.
Ναι.
Η άλλη μέτρηση είναι Νίκος Ανδρουλάκης, Άννα Διαμαντοπούλου. Κερδίζει ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ναι.
Βέβαια, το
τώρα το
πει...
να βρεθεί ο Δούκας εκτός δεύτερου γύρου είναι μάλλον απίθανο.
Και εμένα βέβαια ποτέ δεν ξέρω στις εσωκομματικές εκλογές. Συνήθως οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν μια δυσκολία να το μετρήσουν αυτό.
Είναι γεγονός.
Γιατί αν η μέτρηση γίνεται μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και αυτών που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν, δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς που απαντούν σε δημοσκόπηση θα πάνε να ψηφίσουν.
Mm-hmm.
Επίσης δεν ξέρουμε πόσους άλλους που δεν ψήφισαν ΠΑΣΟΚ μπορούν να προσελκύσουν υποψηφιότητες. Πολλοί λένε για παράδειγμα ότι ο Χάρης Δούκας θα προσελκύσει κάποιους από το ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί να ξαναενδιαφερθούν για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Άλλοι λένε για την κυρία Διαμαντοπούλου ότι μπορεί κάποιος από τους κεντρώους που έχουν ψηφίσει τον κυρία Μητσοτάκη να τους προσελκύσει.
Να πω κάτι μεταξύ μας.
Να το πεις.
Δύσκολο
δεν
το βλέπω. Αυτό το δεύτερο το βλέπω λίγο δύσκολο.
Και εγώ.
Το
αλλά...
βλέπω λιγάκι δύσκολο. Γιατί, κοίταξε, η κυρία Διαμαντοπούλου το παλεύει βέβαια φιλότιμα, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο φαίνεται να προκύπτει και ως κλίμα είναι ότι δεν κάνει και πολύ γκέλ. Να σου πω. Θα δείξει.
Ναι, δεν ξέρω.
Θα δείξει.
Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, ο κύριος Δούκας εισπράττει μια δυσαρέσκεια για την απόφαση του στους λίγους μήνες που είναι δήμαρχος Αθηναίων να επιλέξει να ανοίξει τα φτερά του για την κεντρική πολιτική σκηνή.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς θα εκφραστεί αυτό.
Ο ίδιος λέει τα καταφέρνει, βέβαια. Δεν έχουν όλη την ίδια γνώμη. Το αντίθετο πρέπει να σου πω. Όχι μόνο δημότες και ανθυποψηφοί του. Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης που φιλοξενήσαμε εδώ πέρα είπε ότι δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό.
Όχι.
Ήταν πιο αιχμηρός τις προάλλες. Έτσι και πει, θυμάσαι όταν του είχαμε πάρει την εύξη μας πριν από κάτι μήνες. Την περασμένη Παρασκευή μίλησε εδώ πέρα. Έλειπε, ήσουν ακόμα στην άδεια. Και ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος. Είπε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Ότι δεν μπορεί να γίνει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κατά τα άλλα, στο ΣΥΡΙΖΑ μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Καταπληκτική ατμόσφαιρα. Τώρα λέει ο κύριος Κασελάκης εισηγείται και αλλαγή ονόματος.
Συνασπισμός σύγχρονης αριστεράς. CCR.
Ότι θα αλλάξει όνομα στο κόμμα. Θα το κάνει CCR. Ναι, Συνασπισμός σύγχρονης αριστεράς. Καλά, να σου πω, επειδή εγώ δεν σου κρύβω, το θυμόμουν, αλλά του έβγαλε χτες και η ομάδα Αλήθεια. Δεν έλεγε στον Τάκη το Χατζή σε μια
θέση
ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το όνομα.
Βέβαια. Θυμάσαι μετά το θόρυβο, κατηγορηματικά, απόλυτα, μετά το θόρυβο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προηγηθεί μια συζήτηση να αλλάξουμε το όνομα.
Ναι.
Και μάλιστα στο ερωτηματολόγιο, θυμάσαι το ερωτηματολόγιο που απεσήρθη. Έλεγε δεν θα το αλλάξω. Ναι. Άλλα τότε, άλλα τώρα.
Άλλα τότε, άλλα τώρα.
Άλλο το timing.
Είπα, ξύπα, το υπόλοιπο δεν στο λέω.
Ναι, άστο.
Λοιπόν, εν τω μεταξύ, η αντιπαράθεση με τον κύριο Πολάκη καλά κρατεί.
Εγώ αυτά τα πηγενέλα δεν τα πολύ καταλαβαίνω.
Και έξω. Θα σου πω κάτι. Είναι η πρώτη φορά
που συμβολεί με τον Πολάκη.
Ναι. Που είπα έχει δίκιο ο Πολάκης. Και το είπα εγώ, άρχισα να προβληματίζομαι. Μετά κάτσα το ξανασκέφτηκα. Λέω είμαι καλά.
Μπήκα
σε
βαθύ
προβληματισμό. Θερμομετρήθηκαν. Δηλαδή πραγματικά αυτό το μπες βγες. Και μάλιστα με ένα τρόπο έτσι λίγο άκομψο, λίγο άγαρμπο, λίγο αυτό. Χωρίς το ξέρει και ο ίδιος, λέει δεν είμαι κανένα παιδάκι, ας πούμε. Τι είναι αυτά, Δηλαδή είναι...
Είχε και κάποια αιχμή αυτό ότι με, χωρίς προειδοποίηση με διέγραψαν με ένα πεντάλεπτο τηλεφώνημα από τον Νίκο Παπά. Είχε και κάποια αιχμή, κάτι είχε, ναι, με ξαναντάσου το κόμμα. Ξέρω εγώ.
Εν τω μεταξύ, τώρα μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα έχει ανοίξει για καλά η κουβέντα για το τι θα συζητηθεί, τι θα γίνει, τι θα εξαγγελθεί στη Θεσσαλονίκη.
Βέβαια.
Έτσι, δηλαδή, τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα που θα αναγγείλει, ποιοι θα είναι οι στόχοι για τα επόμενα τρία καθαρά, πώς τα είπες, χρόνια, καθαρά δεν θα είναι,
Έτσι φαίνεται, ναι, τουλάχιστον. Έτσι...
Η φετινή παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης θεωρείται και είναι μία από τις πιο σημαντικές και κρίσιμες για αυτή τη δεύτερη κυβερνητική θητεία. Πολλοί λένε ότι είναι το κομβικό σημείο όπου ή η κυβέρνηση θα πάει μπροστά με μεταρρυθμίσεις και θα αναδιατάξει δυνάμεις.
Και θα σηματοδοτήσει και αυτό που λέει στροφή στα προβλήματα της καθημερινότητας. Εμάς αυτό μας απασχολεί.
Ή θα βουλιάξει στα αδιέξοδα και σε μία, πώς το πούμε, κουραστική και αδιέξοδη διαχείριση θεμάτων που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω δημοσκοπική φθορά και τελικά
σε μια τακτική τσουκουτσούκου.
Ναι.
Αδιέξοδο.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλή σας μέρα, κύριε Κοντογιώργη.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους κροατές. Ακούω με ενδιαφέρον τις αναλύσεις και τα σχόλια.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, να ρωτήσω ευθέως, τι θα πρέπει να περιμένουμε από όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη? Τι πρέπει να περιμένουν οι πολίτες από αυτές τις εξαγγελίες?
Εντάξει, πάντοτε η ομιλία στη ΔΕΘ αποτελεί, θα σας έλεγα, έτσι ένα ορόσημο κυβερνητικού απολογισμού και προγραμματισμού, και προφανώς επειδή είναι ένα οικονομικό γεγονός, είναι μια ευκαιρία κυρίως να παρουσιαστούν πτυχές της οικονομικής πολιτικής και επιλογές βέβαια για το επόμενο διάστημα. Αλλά ως ήθιστε, η ΔΕΘ έχει, θα έλεγα, μια ευρύ γάμα θεμάτων και προφανώς αφορά το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Εδώ υπάρχει από την πλευρά μας, όπως γνωρίζετε, μια συνολική στρατηγική για την οικονομία και την κοινωνία ευρύτερα. Η δική μας στρατηγική σε επίπεδο οικονομίας έχει να κάνει, όπως ξέρετε, και στη διατηρήσιμη ανάπτυξη, στη δημοσιονομική σταθερότητα, στην αύξηση, τη μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων, αλλά και βέβαια και στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το κόστος διαβίωσης, παράγοντες που συντείνουν σε αυτό, όπως είναι η ακρίβεια, το στεγαστικό ζήτημα, αλλά και βέβαια άλλα θέματα που αφορούν τη στήριξη των ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Επομένως, σε αυτό το συνολικό πλαίσιο, προφανώς θα ενταχθεί και η ομιλία του Πρωθυπουργού, γιατί, όπως σας είπα, είναι κομμάτι της στρατηγικής αυτής. Φαντάζομαι ότι και το Σάββατο και την Κυριακή θα ακουστούν ενδιαφέροντα πράγματα, και επειδή κάνατε και ένα σχόλιο τώρα στην εισαγωγή, προφανώς το, ας το πούμε, το μικρό, το καθημερινό, που είναι μικρό, δεν μπορεί να ειδωθεί, να το πούμε έτσι, διαφορετικά από το μεγάλο. Δηλαδή από το κυρίαρχο αφήγημα που αφορά για το πώς, ποια θέλουμε να είναι η κατεύθυνση της χώρας το επόμενο διάστημα, να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχει γίνει, αυτά που πρέπει να επιταχυνθούν, αυτά που πρέπει να αλλάξουν και πώς προχωράμε. Επομένως, όλα αυτά νομίζω ότι θα τα δούμε το Σαββατοκύριακο και προφανώς οι ανακοινώσεις θα υπάρχουν από τον Πρωθυπουργό.
Άρα η έμφαση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα δοθεί, παρότι τώρα τις τελευταίες μέρες αποτελεί κλισέ, αλλά τι να κάνουμε, δεν νομίζω ότι διατυπώνεται αλλιώς, η έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα κυρίως της καθημερινότητας, έτσι. Δηλαδή σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στη διεκπεραίωση αυτό που λέμε του μήνα, στη διαχείριση του μήνα. Σε αυτά που βρίσκουν μπροστά τους κάθε μέρα.
Εντάξει, οι καθημερινότητες είναι πολλές. Γιατί προφανώς κάθε άνθρωπο τον απασχολούν συγκεκριμένα ζητήματα. Πολλά από αυτά μπορεί να είναι ενιαία και κοινά, αλλά όχι. Αυτό όμως νομίζω ότι έχει σημασία και νομίζω ότι αυτή είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης. Εμείς έχουμε πει ότι προφανώς επιδιώκουμε να αλλάξουμε πράγματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν. Υπάρχουν διαστατικές αδυναμίες και πολλές φορές η προσπάθειά μας συγκρούεται και με την ίδια πραγματικότητα, γιατί έρχεται η ίδια αδυναμία που υπάρχει από το παρελθόν να συγκρουστεί με αυτή την αλλαγή την οποία επιδιώκουμε να κάνουμε. Ταυτόχρονα μας, δηλαδή πέραν της μεγάλης μεταρρύθμισης και αλλαγής σε πολλούς τομείς που ίσως παίρνει κάποιο χρόνο για να δούμε αποτέλεσμα, μας ενδιαφέρουν και ζητήματα άμεσα, αυτά που αναφέρετε και εσείς καθημερινότητας, που προφανώς απασχολούν πολλούς και είναι και πιο, θα σας έλεγα, ορατό. Ναι. Στον πολίτη αυτό το οποίο μπορεί να συμβαίνει. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται. Σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η εντατικοποίηση της δουλειάς, προκειμένου τα παραγόμενα αποτελέσματα στο πεδίο να είναι ορατά στον κάθε πολίτη.
Ακούω βέβαια αυτούς που λένε ότι πώς θα μπορούσε μια κυβέρνηση να μην ασχοληθεί με τα προβλήματα της καθημερινότητας. Άρα δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Αυτός είναι ο σκοπός της. Και αυτούς οι οποίοι προσθέτουν σε αυτό το επιχείρημα ότι δεν έχετε βρει ακόμη το αφήγημα της δεύτερης τετραετίας. Ότι αυτό είναι και το πρόβλημα της κυβέρνησης. Και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.
Κοιτάξτε, δεν συμμερίζομαι ακριβώς αυτή την άποψη. Όλα τα πράγματα, κυρία Γεωργίου, έχουν μια συνέχεια. Και από το 19, όπου υπήρχε μια ευρύτερη συμμαχία, κοινωνική συμμαχία, προκειμένου να επέλθει μια κανονικότητα και πάλι στη χώρα μας. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας από το 19 και μετά είναι και η πρώτη στη μείωση του ποσοστού ανεργίας, είναι και η πρώτη στη μείωση του δημόσιου χρέους, η πρώτη στην ανάπτυξη και σε πολλούς άλλους δείκτες, εξαγωγές, επενδύσεις. Όμως αυτό, επειδή ακριβώς δεν εισπράτεται πλήρως, ας το πούμε, στην καθημερινότητα του πολίτη, προφανώς και είναι θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε εισαγόμενα μεν κατά κύριο λόγο, αλλά όχι μόνο. Επομένως, εκεί εντοπίζεται και η προσπάθειά μας. Την δεύτερη τετραετία, και αυτό ήταν το πρόγραμμα μας, το οποίο βέβαια θα αξιολογηθεί η υλοποίησή του από τους πολίτες το 2027, πώς τα πήγαμε και ποιο ήταν τελικά το αποτέλεσμα. Έχει διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει από το προηγούμενο έτος, ενώ από το νέο κύκλο της διακυβέρνησης, που αφορούν και το χώρο της παιδείας και της υγείας, τους χώρους που πονάμε περισσότερα και βέβαια και στα ζητήματα της καθημερινότητας. Αυτά θα εξολογηθούν τους πολίτες. Αυτά θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα με σχεδιασμό, χωρίς λαϊκισμούς, εξηγώντας ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Και εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η δουλειά θα αποδώσει και προφανώς θα εξολογηθεί το 2027 τώρα, και βέβαια, πάλι τους πολίτες.
Βέβαια, τώρα κύριε Κοντογιώργη, και το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, υπάρχει στις πλάτες σας ένα βάρος. Το βάρος είναι η πενταετής μέχρι σήμερα διακυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν εξέλεγε χθες και ο κόσμος περιμένει απτά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό. Ας πούμε, αναφερθήκατε κι εσείς και πολύ σωστά κατά την άποψή μου στο θέμα της υγείας, για παράδειγμα, ή της παιδείας. Στο θέμα της υγείας, όπου οι καλές προθέσεις είναι πάντα κάτι αξιοσημείωτο, αλλά η λύση των προβλημάτων νομίζω δεν μπορεί να αρκεστεί μόνο στις καλές προθέσεις. Ο κόσμος θέλει αποτελέσματα χειροπιαστά. Λοιπόν, και εδώ φαίνεται να υπάρχουν καθυστερήσεις. Εγώ θα επιμείνω ότι, σε αυτό που είπε και η Μαρία, ότι καταγράφεται αυτό στις δημοσκοπήσεις. Συνεπώς, θα ήθελα ένα συνδυαστικό σχόλιο από τη δική σας την πλευρά.
Και ακούω και μια γκρίνια από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για παράπονα και καθυστερήσεις.
Για αυτές τις καθυστερήσεις, αλλά και για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που έχουν έρθει μέχρι τώρα, που δείχνουν μια καθήλωση, έτσι, δημοσκοπική της Νέας Δημοκρατίας στα ποσοστά των ευρώ. Και λίγο
αναφερθήκατε, όντως ο τομέας της υγείας είναι ένας τομέας στον οποίο διαχρονικά, θα σας έλεγα, παρουσιάζονται προβλήματα. Και επειδή όντως είμαστε 5 χρόνια, πρέπει να αξιολογήσουμε σε αυτή την πενταετία και βέβαια στο πώς προχωράμε, τι έγινε και τι έχει γίνει. Γιατί ναι, την πρώτη περίοδο είχαμε την πανδημία, στην οποία θεωρώ ότι η κυβέρνηση αλλά και γενικότερα το σύστημα υγείας, το ελληνικό σύστημα υγείας, έδειξε τις αντοχές του. Είχαμε ένα επιτυχημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία καταφέραμε να ενισχύσουμε σε προσωπικό τα νοσοκομεία μας και με νοσηλευτές και με γιατρούς. Και ταυτόχρονα η προσπάθεια που υπάρχει τώρα, όπου έχει επέλθει, είμαστε στη μεταπανδημική περίοδο, είναι αφενός να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα ήταν η υποχρηματοδότηση του συστήματος υγείας και ένας μεγάλος λόγος, σας έλεγα, και μοραγίας του εθνικού συστήματος υγείας από τους γιατρούς είναι τα θέματα υποχρηματοδότησης. Επομένως, όπως ξέρετε, και στις αμοιβές και στις προσλήψεις καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά και βέβαια σε ζητήματα τα οποία αφορούν στην καθημερινή διαχείριση, που όμως έχουν μπροστά τους ένα βάθος χρόνου, αλλά ήδη φέρουν αποτελέσματα, όπως είναι τα απογευματινά χειρουργία, όπως είναι η ανιδάωση του κοινωνικού κράτου, όπως είναι αλλαγές που γίνονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και βέβαια και στις υποδομές. Το γεγονός ότι έχουμε και σε 80 νοσοκομεία και σε 156 κέντρα υγείας προγράμματα αυτή τη ανακαίνιση που θα βοηθήσουν στη διαχείριση των ασθενών, ειδικά στα επίγοντα περιστατικά. Όλα αυτά θα βοηθήσουν και βέβαια και με ένα νέο σύστημα εφημεριών, το οποίο σε λίγο διάστημα θα τεθεί σε εφαρμογή. Επομένως, προφανώς σας λέω και πάλι ότι είναι κάποιες αλλαγές οι οποίες παίρνουν χρόνο και είναι οι δομικές αλλαγές, ειδικά στον χώρο της υγείας, λεφτά, πόροι, προσωπικό, διαρθρωτικές κινήσεις, εξυγίανση των οικονομικών της υγείας φάρμακο, αλλά ταυτόχρονα είναι και οι σημειακές αλλαγές, όπου ο ένας πολίτης στην καθημερινή του εμπειρία, προφανώς, όταν πηγαίνει στα ΤΕΠ, δεν θέλει να πηγαίνει να περιμένει πάρα πολλές ώρες γιατί έχει το πρόβλημά του. Εκεί καταβάλλεται αυτή η προσπάθεια, ώστε να βλέπει και τα δύο. Αυτό που συζητάμε, προφανώς αποτυπώνει και στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες πάντοτε και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία τα εξετάζουμε με ενδιαφέρον, γιατί εκεί πέρα βλέπουμε και τις τάσεις, αλλά βλέπουμε και τα ζητήματα τα οποία ανάλογα και με τη συγκυρία προφανώς απασχολούν περισσότερο και δίνουμε και μεγαλύτερη βάση. Οι πάντοτε αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο. Εμείς ποτέ δεν τις απαξιώσαμε, ούτε τις ακυρώσαμε, ούτε είπαμε ότι είναι ψεύτικες. Θυμάστε όλα αυτά τα οποία ακούγαμε κατά καιρούς. Από την άλλη, σας λέω και πάλι, και προσωπικά αλλά και ευρύτερα, νομίζω είμαστε φανατικοί οπαδοί της ιδέας και της λογικής και της προσέγγισης ότι με τη δουλειά, πραγματικά με τη δουλειά, και αυτή είναι η καθημερινή μας μέρημνα, στο τέλος της τετραετίας, εκεί που θα σας πω πραγματοποιηθεί η τελική δημοσκόπηση και η επίσημη που θα είναι οι εκλογές, εκεί θα εξολογηθούν όλοι.
Μήπως κάποιοι υπουργοί όμως το παρακάνουν με την επικοινωνία, κύριε Κοντογιώργη. Κάποιοι δεν έχουν ούτε ουσία ούτε επικοινωνία, όπως φαίνεται. Αλλά μήπως παραγίνεται η επικοινωνία.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση, παρά τις δυσκολίες και τα λάθη και τις παραλήψεις, παράγει έργο. Και είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνείται αυτό στον κόσμο και με τον κατάλληλο τρόπο, γιατί πάντοτε έχει παίζει και ρόλο και το δημόσιο ύφος με τον οποίο απευθυνόμαστε, ώστε ο πολίτης να μας ακούει. Ο πολίτης να αντιλαμβάνεται τι θέλει να κάνουμε, για ποιο λόγο το κάνουμε, ποιους αυτό αφορά και γιατί είναι χρήσιμη αυτή η αλλαγή. Μάλιστα. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία προφανώς αντιλαμβάνεται περισσότερο και τις πολιτικές ή μπορεί να τις κρίνει με έναν τρόπο και προφανώς να ακουστούν επιχειρήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και εμάς. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία να επικοινωνείται το κυβερνητικό έργο και βέβαια πάντοτε να επικοινωνείται με έναν τρόπο κατανοητό, απλό και εύληπτο, ώστε να μπορεί να διεξάγεται και απαραίτητο διάλογο.
Ερώτημα τελευταίο και κλείνουμε. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο για ένα κυβερνητικό στέλεχος να κρίνει τις εξελίξεις σε έναν άλλο πολιτικό χώρο. Όμως δεν μπορούμε να αποφύγουμε το ερώτημα, ούτε να μπούμε στον πειρασμό. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς βλέπετε, πώς παρατηρείτε όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ, όπου φαίνεται πως τα δύο κόμματα αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα εσωτερικά, με αποτέλεσμα, λένε, αυτή η εικόνα να έχει οδηγήσει στη δημοσκοπική αποσύνθεση μεν του ΣΥΡΙΖΑ, καθήλωση του ΠΑΣΟΚ, πράγμα το οποίο επαναπάβει και την κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Όντως δεν μπορούμε τώρα να επισέλθουμε στα ισοκομματικά άλλων κομμάτων. Εντάξει, ειδικά τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, με ρωτάτε, νομίζω ότι δεν μπορείς να παρακολουθήσεις και εύκολα κάθε μέρα τι γίνεται, προκειμένου να το σχολιάσουμε. Δηλώσεις, ονοματοδοσίες, το ένα άλλο. Νομίζω ότι εντάξει, τα κόμματα περνάνε από τις φάσεις τους. Όπως και το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στιγμή μια ισοκομματική διαδικασία που ήταν αποτέλεσμα και των ευρωεκλογών. Αυτό νομίζω το οποίο έχει μια αξία και για τους πολίτες, αλλά και για εμάς ως κυβέρνηση, και νομίζω ο Πρωθυπουργός το έχει δείξει πάρα πολλές φορές, είναι ότι όντως επιθυμούμε και νομίζω ότι.
Χάσαμε τον κύριο Κοντογιώργη.
Έχουμε χάσει τον κύριο Κοντογιώργη. Ναι, σύνδεση,
ναι.
Θα επιχειρήσουμε να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση, γιατί νομίζω στο πιο κρίσιμο σημείο ήταν που έπεσε η γραμμή.
Ναι. Ήθελα να προσθέσω και άλλη μια ερώτηση, παρότι έχουμε βγει εκτός χρόνου.
Έχουμε βγει πολύ εκτός χρόνου.
Γιατί ξέρεις τι είναι αυτό που συζητείτε. Αν κερδίσει το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας, τότε θα έχουμε τα δύο κόμματα μετά τη Νέα Δημοκρατία να έχουν πολιτικούς αρχηγούς εκτός Βουλής.
Ναι.
Αυτό αποτελεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό.
Σίγουρα, αλλά τώρα.
Ναι, δεν προλαβαίνουμε.
Δεν προλαβαίνουμε, νομίζω. για να συνδεθούμε, να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση.
Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
Κύριε Κοντογιώργη, είσαστε στο σημείο που λέγατε νέο.
Ναι. Έλεγα το εξής. Ότι είναι προς όφελος της δημοκρατικής μας λειτουργίας και νομίζω ότι αυτό το λαμβάνουν όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν σταθερές στο κομματικό σύστημα προκειμένου να υπάρχουν και απόψεις οι οποίες καταγράφονται και μπορούν να βοηθούν και την κυβέρνηση αλλά και τους πολίτες, είτε προς βελτίωση κάποιων πραγμάτων, αλλά να αξιολογούν και στο τέλος να έχουν οι πολίτες τις επιλογές τους τι θα επιλέξουν για τη διακυβέρνηση της χώρας. Λοιπόν, νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, δεν έχει προσφέρει πολλά. Θα περιμένουμε βέβαια και εμείς να δούμε όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο και στα υπόλοιπα κόμματα πώς θα προτεθεί το πολιτικό σκηνικό. Έτσι κι αλλιώς, εμείς όπως σας ανέφερα και πριν, η δουλειά μας είναι να ασχολούμαστε με τα σημαντικά και σε αυτό συνεχίζουμε.
Ναι.
Ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εκτός Βουλής. Εάν κερδίσει στις κομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δούκας θα είναι επίσης εκτός Βουλής. Αυτό δημιουργεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό, κύριε Κοντογιώργη. Δηλαδή, οι αρχηγοί των δύο επόμενων κομμάτων να είναι εξοκοινοβουλευτικοί.
Εντάξει, αυτό θα είναι επιλογή των μελών και φίλων των δύο κομμάτων.
Μάλιστα.
Προφανώς, αν με ρωτάτε προσωπικά, θεωρώ πολύ χρήσιμο εντός της Βουλής, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα δίκτυα, η τηλεοράση, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα κοινωνικά δίκτυα που ανταλλάσσονται απόψεις. Αλλά θα σας έλεγα ότι ο χώρος στον οποίο υπάρχει αυτή η καλώς νοούμενη αντιπαράθεση και πραγματικά ακούγονται όλες τις απόψεις είναι η Βουλή.
Μάλιστα.
Θα ήταν πολύ χρήσιμο όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων να βρίσκονται εντός Βουλής. Από την άλλη, βέβαια, η δημοκρατία μας δίνει επιλογές. Επομένως, αυτές εμείς θα τις σεβαστούμε. Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε τα αποτελέσματα κι εμείς.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντογιώργη.
Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Ήταν ο υφυπουργός, πάντα το πρωθυπουργό, κύριος Κοντογιώργης. Πάμε γρήγορα στα νέα από την περιφέρεια και μετά θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε, Μαρία μου, ένα θέμα το οποίο εμένα μου έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι αυτό που συζητάμε όλοι μεταξύ μας και στις παρέες μας και στα σπίτια μας κλπ. Και τώρα έρχεται να αποδειχθεί με μεγαλοπρέπεια κατά πόσο δηλαδή είμαστε όμοιροι και των social και της κινητής τηλεφωνίας και των νέων τεχνολογιών γενικότερα, κατά πόσο μέσα από τα κινητά μας κάποιοι κρυφακούνε και εμφανίζουν μετά από λίγη ώρα στις οθόνες μας πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μας ενδιέφεραν ή να συζητούσαμε. Θα τα πούμε σε συνέχεια, έχει ενδιαφέρον.
Σε σημείο μας εντυπωσιάζει. Έλα να ακούσουμε το σηματάκι μας, πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Σερών και την Δέσποινα Γιαννακίδου, η οποία θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, σε ακούμε.
Καλή σας ημέρα. Ξεκινάμε από τις Σέρες. Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Καλίδης, προκειμένου εισαγγελέας να διερευνήσει τι ακριβώς συνέβη στο πανηγύρι της Αγίας Ζώνης στο σιδηρόκαστρο Σερών. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Συντικής Σερών πέρυσι και πρόπερσι γνωμοδότησαν αρνητικά για να λειτουργήσει το Λούνα Πάρκ στο πανηγύρι. Τελικά λειτουργήσε, αφού κρίθηκαν κατάλληλα τα μηχανήματα από ιδιώτη μηχανικό. Να σας πω ότι φέτος ο Λούνα Πάρκ εκεί δεν στήθηκε. Η Δημοτική Αρχή προέβησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου των παιχνιδιών, τα οποία πρόκειται να στηθούν, και πήρε απόφαση μετά από τον έλεγχο αυτό να μην λειτουργήσει το Λούνα Πάρκ, όπως και έγινε. Πριν από λίγο που μίλησα με τον Δήμαρχο, μου είπε ότι σε λίγο καταθέτει και μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνωσαν εισαγγελέα. Πάμε στο Βόλο τώρα, όπου στη σύσταση μιας επιστημονικής επιτροπής που θα διαμορφώσει ένα πλέγμα προτάσεων για τη διαχείριση του παγαστικού και της Κάρλας, προχωράει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως ανακοίνωσε έπειτα από σύσκεψη δεκάδων φορέων της Μαγνησίας ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Στη Λάρισα, 25 τμήματα θα συγχωνευτούν σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων Κηδεμών Λάρισας, Γιάννη Παναγιώτου. Μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζει πως δημιουργούνται θέματα ασφάλειας, αν συμβεί κάτι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού, καθώς δημιουργούνται τμήματα με 25 έως και 27 μαθητές σε μικρές αίθουσες. Στα Γιάννενα, η απόπειρα ενός 19χρονου νεαρού να βάλει τέλος στη ζωή του ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί στο σπίτι ένα ολόκληρο πλωστάσιο. Το τραγικό περιστατικό συνέβη στο σπίτι της γιαγιάς του 19χρονου, όπου όταν εκεί πήγαν οι αστυνομικοί, έκπληκτοι εντόπισαν χιλιάδες φυσίγγια, όπλα, χειροβοβίδες και διάφορα άλλα είδη οπλισμού και ναυτικές φωτοβολίδες. Τρία κρούσματα έχουμε στην Τρίπολη του ιού του Δυτικού Νείλου, στο Δήμο Τρίπολης. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου προέβησε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ενώ βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και φυσικά με το Δήμο της Τρίπολης.
Μάλιστα. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Καλή σου μέρα.
Καλημέρα και καλή συνέχεια λοιπόν και στη Δέσποινα
τη
Γιαννακίδου.
Πρέπει να μας θυμίσει το διαγωνισμό.
Βεβαίως. Θα το έκανα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για ένα τριήμερο στην Πορταριά. Τρεις μέρες, δύο νύχτες. Με πρωινό στο Δεσποτικό του Πηλίου, ένα καταπληκτικό κατάλημα. Αξίζει το διεκδικήσεις με ένα απλό SMS. Γράφεις στο κινητό σου τη λέξη πρώτα, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη Πήλιο, στη συνέχεια με ελληνικά στοιχεία. Κάνεις αποστολή στο 54160, σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν από τις 9 σήμερα. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να στείλεις SMS, σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά. Και αν κερδίσεις, θα περάσεις υπέροχα, αυτό το υπογράφουμε. Πρώτο κενό. Πήλιο, αποστολή στο 54160.
Πρώτο κενό Πήλιο, λοιπόν, στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα και θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9.
Χαρά Γιαννοπούλου έχει αναλάβει.
Σπέψατε. Καλώς το κορίτσι μας. Καλημέρα.
Λοιπόν, και εμείς πάμε επιγραμματικά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Για να σχολιάσουμε 2-3 πράγματα και να πούμε τις καλημέρες μας με τις φίλες και τους φίλους που μας βομβαρδίζουν εδώ από το
ο
πρωί.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και καλά. Το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή πάντως σήμερα.
Βεβαίως,
στα περισσότερα. Στα περισσότερα, ναι.
Ξεκινάμε με την Καθημερινή που έχει κύριο τίτλο Μήλος στο ΣΥΡΙΖΑ. Μήλος στο ΣΥΡΙΖΑ με όνομα και Πολάκη. Ο συνασπισμός σύγχρονης αριστεράς. Η ενστάση των 87 και επιστροφή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας και ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον θέμα. Διπλασιάστηκε η βραχυπρόνοια μίσθωση, σε μία πενταετία. Αντιπαράθεση Airbnb και ξενοδόχων.
Αυτό που ζούμε γύρω μας είναι αυτό. Αναμένονται και ανακοινώσεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νέα. Περνάω στην εφημερίδα τα νέα. Επιστροφή Πολάκη, διαγραφή ΣΥΡΙΖΑ. Ένα διπλό σοκ με παρασκήνιο. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των νέων, το οποίο το μοιράζεται, το πρωτοσέλιδο η εξελίξη του ΣΥΡΙΖΑ με τα 50 χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Εγενέε πάσε στα 50 χρόνια του κινήματος. Ποιοι έδωσαν το παρόν, τι συζητήθηκε στα πηγαδάκια.
Η εφημερίδα των συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Κόμμα Γιοταχή», προτείνει ο Κασελάκης. Αποχαιρετά τον ΣΥΡΙΖΑ που ήξερες, από τον καναπέ και το γραφείο, 100% ψηφιοποίηση όλων των κομματικών διαδικασιών, καταργούνται οι οργανώσεις μελών, μετατρέπονται σε λέσχες φίλων και μελών, χωρίς αποφασιστικό ρόλο η νέα Κεντρική Επιτροπή, Εθνική Επιτροπή Μελών, θα μετονομαστεί. Ναι. Συγκροτείται μηχανισμός κορυφής επιλογής του Προέδρου
και στην υπηρεσία του. Ο πρόεδρος θα ορίζει το 1 τρίτο των υποψήφιων βουλευτών, ευρωβουλευτών και το σύνολο του ψηφοδελτίου επικρατείας επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Πολάκης και επιμένει απόψη του.
Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα απογευματινή. Επιταχύνονται και οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Μπόνους 1.200 ευρώ στους πιο σε παρένθεση αποτελεσματικούς. Ενιαία κριτήρια απόδοσης για δημοσίους υπαλλήλους αυτοδιοικητικούς στρατιωτικούς με 40.000 ευρώ ετήσιο πριν παραγωγικότητας, τα προτινόμενα προς ανταμοιβή έργα και ο ρόλος των διευθυντών.
Τέσσερις ανατροπές στις προσλήψεις του ΑΣΕΠ σε διαδικασία αιτήσεις μοριοδότηση για επιτάχυνση διορισμών είναι ο κεντρικός τίτλος του Ελεύθερου Τύπου. Και ένα ακόμη πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ιστορικό λουκέτο στη Γερμανία. Για πρώτη φορά από το 1937 η Volkswagen σχεδιάζει να κλείσει εργοστάσια λόγω του κινέζικου ανταγωνισμού. Τεράστιο θέμα.
Βέβαια,
τεράστιο.
120.000 εργαζόμενους έχει Volkswagen στη Γερμανία. Πρόκειται βέβαια για ένα από τα εργοστάσια της. Κόντρα. Ο καγκελάριος Σόλτς απελάβνει τους μετανάστες στις χώρες πρώτης υποδοχής. Επιστρέφουν στην Ελλάδα 15.000 Αφγανοί πρόσφυγες που ήρθαν μέσω Τουρκίας και στη συνέχεια πήγαν στη Γερμανία.
Η Εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Απολογηθείτε εδώ και τώρα, κρύβεται η κυβέρνηση για τις ευχές στους Τούρκους φαγής». Θύελα για τον υποστράτηγο που παρέστη στην τουρκική γιορτή για τη μικραστατική καταστροφή εξαφάνισαν το ατόπιμα τα μεγάλα ΜΜΕ, σιωπή από το Μαξίμου και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γελιότητες λέει από τον Παύλο Μαρινάκη, αντί να ζητήσει συγγνώμη, κατηγόρησε τη Δημοκρατία που ανέδειξε το θέμα λέγοντας ότι κάνει κακό στη χώρα.
Ρίζος Πάστης. Οδοστρωτήρας για τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες, εκπαίδευση χαμηλού κόστους με μαθητές σαρδέλες και άστεγους εκπαιδευτικούς, το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
Λοιπόν, και το μανιφέστο έχει κύριο τίτλο «Ο Νονός», έχει μια φωτογραφία του Στεφανού Κασελάκη, λέει «Μετά το γάμο η βάφτιση αλλάζει το όνομα ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Κασελάκη, πριν από μερικούς μήνες δήλωνε το όνομα του κόμματος θα μείνει ΣΥΡΙΖΑ, όχι δεν θα το αλλάξουμε». Τι ακριβώς έλεγε? Πώς ακριβώς το έλεγε, το έχουμε να το ακούσουμε? Το έχουμε.
Θα μετονομάσετε το ΣΥΡΙΖΑ.
Το όνομα θα μείνει ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν ανταλλάξετε?
Όχι.
Ποτέ?
Όχι. Εντάξει. Θα το αλλάξω.
Και τι τελικά, απαντάς το ποτέ.
Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να λες ποτέ. Εγώ λέω ποτέ να λες ποτέ.
Καλά, λες δεν ανταλλάξω. Λέει ποτέ. Όχι.
Λοιπόν, υπενθυμίζουμε, τρέχει ο διαγωνισμός για το Πήλιο. Πάρα πολύ απλά. Στέλνεις ένα SMS για να διεκδικήσεις το τριμεράκι σου στο ξενοδοχείο Δεσποτικό. Πρώτο κενό Πήλιο, αποστολή στο 54-160. Καλημέρα στη φίλη μου, την αγαπημένη, την Ηρώτη Μαλαβάζου. Πολλά φιλιά και στην κοινή μας φίλη τη Σούλα. Καλημέρα στην Ευγενία, λατρεμένη. Καλημέρα στο Βαγγέλη, το Σαμαρά και καλή δύναμη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος λέει μπήκε ο τέταρτος, έφυγε ο εβδόμαδος, έτσι ακριβώς. Καινούργιο όνομα λέει στο ΣΥΡΙΖΑ. Άντε να δούμε τι θα δούμε ακόμη. Ήρθε η ώρα του Πασόκ, λέει ο Σιμίτης. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο κύριος Σιμίτης, βέβαια είπε και κάτι ακόμα ο Σιμίτης, Αλέξανδρε.
Αυτό είναι ότι οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες,
ναι,
για το Πασόκ.
Αυτό το λέγει και ο πατέρας μου, ότι οι ευκαιρίες δεν... για το
Πασόκ. Ότι στο Πασόκ θέλω...
Δεν το λέει για το Πασόκ.
Πρώτον δεν το λέει για το Πασόκ. Ναι. Δεύτερον μπορεί να χρειαζόταν να ξανακουστεί.
Λέω
είχε ενδιαφέρον πάντως ότι στον ολιγόλεπτο χαιρετισμό του... Νομίζω το περιέγραψε όλα ο Κώστας Σιμίτης.
Καλημέρα στη λατρεμένη μου τη Μαργαρίτα την Πακίδη. Γεια σου Μάρτζη μου. Καλημέρα στον Αλέκο από την Κοζάνη. Μας στέλνει τις όμορφες καλημέρες του. Να είναι καλά. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο τον Γκαλία με τις υπέροχες φωτογραφίες του. Τώρα η σημερινή δεν μου έχει εμφανιστεί εσύ.
Κάτι έχουμε με το ίντερνετ στο στούντιο και δεν
υπάρχει,
έχουμε.
Ναι, ναι, κάτι έχουμε, υπάρχει. Είναι μια ολάνθιστη φωτογραφία και ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ήρθε. Λοιπόν, καλημέρα. Άλλες καλημέρες.
Έλα, καλημέρα στον Αβραάμ, την Κωνσταντίνα, την Ελένη, το Δημήτρη, τη Μαρία που μας στέλνει τα μηνύματά της, τη Μαρία και τη Μαριάννα που μας στέλνουν τα μηνύματά τους, τον Τέλη, τον Αθανάσιο. Καλή σας ημέρα. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα και βεβαίως τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Λίγα λεπτά έχουμε ακόμη. Λίγα λεπτά για να περιμένουμε τη συμμετοχή.
Καλημέρα στη Βάσια την Κύρου, στο Ζήση τον Τζουμπό. Καλημέρα στον Νίκο από την Καβάλα. Γεια σου Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Πω, φωτιά και λάβρα. Καλημέρα στο Θανάστο Διαμαντάκι.
Το Βαρθάλι να πω εγώ που τον ξέχασα πριν.
Βαρθάλις.
Βαρθάλις.
Μάλιστα. Καλημέρα στο Θόδωρο το Βενέτη, στο Σωτήρι το Δράκο. Δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματα. Καλημέρα στον Γρηγόρη το Χριστοδούλου. Να είναι καλά. Στο Θανάση, καλημέρα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τη Δράμα. Ο κύριος Δούκας λέει δεν θα προσελκύσει ψηφοφόρους από τη Βόρεια Ελλάδα, είτε τώρα είτε στις βουλευτικές εκλογές, γιατί θεωρούν ότι είναι πιο αθηνοκεντρικός.
Μάλιστα.
Λέει. Καλημέρα στον Βαγγέλη το Βαρελά από τη Χαλκίδα, στην Ελένη, την άλλη Ελένη τη Βασιλιάδου. Δεν προλαβαίνουμε. Καλημέρα στο Χρόνη το Τζουνίδη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο του Μελμπαντάκη από τη Λάρισα. Στην Παναγιώτα από το Γαλάτσι. Στη Σμαράγδα. Καλημέρα.
Τη Γιώτα να πω εγώ, μια και είπε Παναγιώτα. Άλλη ακροατριά μα που μα στέλνει καλημέρα.
Την Κατερίνα τη Βασιλακοπούλου, το Λευτέρη τον Αλεξανδρή, τον Τάκη το Χιτήρι. Τάκη μου. Καλημέρα. Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβρίσκω. Καλημέρα και στον Βασίλη. Λοιπόν, τώρα να σου πω για το θέμα το οποίο. Έτσι σου έκανα ένα τιζεράκι προηγουμένως.
Ναι, αμέ. Αφού διορθώσω εγώ έναν ακροατή, μια ακροάτρια δεν είναι πύλος η λέξη, πρώτο κενό, πύλιο.
Πύλιο, πύλιο, ναι, πύλιο.
Στείλτε πάλι το μήνυμα για να συμμετέχετε στην κλήρωση. Έλα, πες μου.
Λοιπόν, αυτό κοίταξε, το διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή, να είμαι ειλικρινής. Υπό τον τίτλο, έχει και προσέλιδο χτύπημα, διαφημίσει στο Facebook. Μας ακούει. Καλά, δεν είχαμε αμφιβολία γι' αυτό.
Όχι.
Δεν σου έχει τύχει πολλές φορές.
Πάρα πολλές φορές.
Να μιλάς, ας πούμε, με ένα φίλο σου ή με κάποιο μέλος της οικογένειάς σου και να λες ότι ρε, παιδί μου, θέλω να πάω στη Σύρο διακοπές.
Και ξαφνικά ενώ ανοίγεις. Στη Σύρο.
Ναι.
Να σου πάρα πολλές φορές.
Προσφορές και λοιπά. Ναι. Λέω τώρα τυχαία, έτσι. Εγώ μπορώ να το κάνω και πιο χοντρό. Να λες ότι θέλω ένα συγκεκριμένο σκεύος για την κουζίνα μου.
Και να σου βγαίνει διαφήμιση.
Και να σου βγαίνει διαφήμιση.
Γιατί δεν λέμε το απλό ότι κάνεις μια αναζήτηση στις μηχανές αναζήτησης και σου βγαίνουν διαφημίσεις. Που αυτό έχει μια εξήγηση.
Αυτό έχει μια λογική. Έχει ότι μια λογική. Έναν αλγόριθμο, ναι. Πώς το λέει, ναι. Και λοιπά. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
Αλλά αυτό πράγματι. Λοιπόν, είναι...
τι έγινε τώρα. Άκου, τώρα διαβάζω. Έχει νομίζω σημασία. Γράφει η εφημερίδα. Αυτό που εκατομμύρια χρήστες υποπτεύονταν μέχρι σήμερα, όταν έβλεπαν να εμφανίζονται ξαφνικά μπροστά τους διαφημίσεις για προϊόντα που πριν από λίγη ώρα συζητούσαν πως σκέφτονται να αγοράσουν, φαίνεται ότι είναι πραγματικότητα. Μια μεγάλη διαφημιστική εταιρεία που συνεργάζεται με το Facebook παρουσίασε προημερών σε υποψήφιους πελάτες και επενδυτές τον ακριβή τρόπο με τον οποίο κρυφακούει συνομιλίες χρηστών ώστε να δημιουργεί στοχευμένες διαφημίσεις με βάση τις προτιμήσεις τους. Αν και εμπιστευτική, η έκθεση της εταιρείας διέρευσε στον ιστότοπο 404 Media που την παρουσίασε στην πλήρη έκτασή της. Τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζει στην εφημερίδα. Πάντως, πρέπει να σου πω, και η Meta, η εταιρεία διαχείρισης του Facebook, αλλά και η Google, όχι μόνο δεν το διέψευσαν, ουσιαστικά είπαν ότι πρέπει να ξεκινήσει η έρευνα για να δούνε αν όντως συμβαίνει.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα εδώ.
Πολύ μεγάλο θέμα.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο ο Orwell προέβλεπε ως απόλυτο σενάριο επιστημονικής φαντασίας πριν από κάτι δεκάδες χρόνια είναι σημερινή πραγματικότητα.
Και ξέρεις,
έχω αρχίσει και απορώ και με κάτι άλλο. Υπάρχουν μεταξύ καλά, μεταξύ μας υπάρχουν διάφορα, έτσι, διάφορες απόψεις, ναι. Το τελευταίο καιρό έχει αρχίσει και λανσάρεται μία άποψη δυστυχώς και μέσω media για το ότι έχουμε λίγες κάμερες και πρέπει να γεμίσουμε περισσότερες κάμερες τους δρόμους, τις εγκαταστάσεις που ζούμε, εργαζόμαστε κλπ. Διότι λέει οι κάμερες εξιχνιάζουν υποθέσεις παρανομίας διαφόρων ειδών.
Ναι, όχι λέει, έτσι είναι.
Ναι.
Έτσι είναι. Πολλές φορές όταν συμβεί κάτι, δεν ψάχνουμε όλοι αν υπάρχει υλικό από κάποια κάμερα.
Ναι, έχω την εντύπωση.
Ότι σε προβληματίζει με αυτά τα δεδομένα.
Ότι όλο αυτό ουσιαστικά τι μας οδηγεί. Μας οδηγεί να ζούμε σαν πειραματόζωα σε μία γυάλα που παρακολουθείται από παντού και, δηλαδή χάνεται τελείως αυτό που λέμε ιδιωτικότητα και η ιδιωτικότητα έχει τη σημασία της στην καθημερινότητα και στις ζωές των ανθρώπων. Εάν εθιστούμε στην προβολή της ιδιωτικής ζωής μας, στην παρακολούθηση μάλλον της ιδιωτικής ζωής μας στο όνομα, έτσι μεγάλη κουβέντα τώρα ανοίγω και βαριά φιλοσοφία προϊνιάτικα, αλλά στο όνομα της ασφάλειας, τότε πολύ φοβάμαι ότι ανοίγουμε κανονικά την πόρτα του φρονοκομείου. Έχει ήδη ανοίξει. Έτσι, ναι.
Κοίταξε, είναι άλλο θέμα αυτό που συζητούσαμε πριν και διαβάζουμε στο ρεπορτάζ. Σας παρατρύνουμε να το διαβάσετε. Το αν μέσω της τηλεφωνικής σου συσκευής σε παρακολουθούν κάποιοι και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και άλλο θέμα, κατά την άποψή μου, η ιστορία των καμερών στους δρόμους και μάλιστα στους δημόσιους χώρους.
Εγώ νομίζω μπερδεύονται τα πράγματα, Μαρία. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν οι κάμερες κυκλοφορίας, υπάρχουν οι κάμερες στα καταστήματα, υπάρχουν οι κάμερες παντού. Θέλουν τόσο πολύ περισσότερες. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει καμία ιδιωτικότητα σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις μας, λέω. Σε ό,τι αφορά το. Επειδή μου το γεγονός ότι θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα που δεν θέλουμε να τα δημοσιοποιήσουμε.
Βέβαια, όταν παραβιαστεί αυτή η καθημερινότητά σου από κάποιον ο οποίος θα διαρρήξει το μαγαζί, θα διαρρήξει το σπίτι, στην ασφάλεια των καμερών.
Γιατί δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας ήδη αρκετές. Λέω τώρα εγώ. Δεν υπάρχουν ήδη αρκετές. Αυτό λέω.
Ναι.
Ότι ποια παρά έχουν βγει όλα στη φορά. Πολλές φορές και με τη συνένεσή μας, έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, τώρα και εγώ διαμαρτύρομαι και ολοφύρομαι για την ιδιωτικότητα όταν οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι πολίτες, όλοι μας, και εγώ. Δεν ξέρω τον εαυτό μου.
Προσωπικής μας ζωής, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Και αποδεχόμαστε ανενδίαστα, πατώντας ένα απλό OK, τους όρους χρήσης, τα ψηλά γράμματα δηλαδή, μιας εφαρμογής που βαριόμαστε να διαβάσουμε γιατί μας ενδιαφέρει πιο πολύ το εύκολο αποτέλεσμα.
Με τα κούκκια, θα σου πω πάρα πολύ απλά. Για να μπεις κάπου, το πρώτο που βγαίνει, το αποδέχεσαι, δεν το σκέφτεσαι καν. Ούτε καν διαφωνώ, δεν πατάς.
Καλημέρα στους φίλους μου, τους αγαπημένους, τον Χρήστο και την Τέμη, οι οποίοι είναι στην ακρόαση. Τους αγαπώ πάρα πολύ και τους στέλνω μια τεράστια αγκαλιά. Ραδιοφωνική και όχι μόνο, και ελπίζω να τους δω και σύντομα. Να είναι καλά. Ξέρεις, είναι μερικές φορές οι άνθρωποι χάνονται γιατί τα φέρνει η ζωή, έτσι, αλλά η αγάπη πάντα μένει.
Και είναι πάρα πολύ όμορφο όταν ξανασυναντιόνται.
Έτσι ακριβώς. Χρόνια πολλά και στα κορίτσια και τα αγόρια που έχουν γενέθλια σήμερα.
Ποιοι έχουν. Ακόμη έχουν οι Παρθένοι γενέθλια.
Για πες μου για το Πασόκ τι έγινε χθες. Με ενδιαφέρει.
Τόλων Πασόκ. Ακριβώς. Ήταν καταρχάς η πρώην πρωθυπουργή, ο κ. Σημίτης, ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
Στους Μπαχτσέδες. Λέει, θα σε ξανάβρω στους Μπαχτσέδες.
Ήταν όλοι υποψήφοι οι πρόεδροι. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται ήταν καλό το κλίμα. Είχε κόσμο, είχε πολύ κόσμο.
Ναι.
Ήταν γεμάτο το,
εντάξει,
το Ζάπιο. Ακούσανε εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τους τρεις πρώην πρωθυπουργούς. Από ό,τι φαίνεται αυτό που κατεγράφει ήταν αυτή η φράση όμως του Κώστα Σημίτη. Είχε την πιο λιγόλεπτη παρουσία και ομιλία. Αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας ο κύριος Σημίτης. Παρ' όλα αυτά συμμετείχε, παρευρέθη. Είχε ενδιαφέρον που είπε ότι εγώ είμαι από αυτούς που συνυπέγραψα την ιδρυτική διακήρυξη. Το θύμισε μάλλον. Και το ξέραμε, την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ. Αλλά αυτό που σήμερα βλέπεις στα περισσότερα πρωτοσέλιδα ήταν αυτό που είπε, ότι δεν είναι άπειρες οι ευκαιρίες.
Ήταν και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος εκεί. Βέβαια, και ο κύριος Παπανδρέου, μιλήσανε.
Ναι, μιλήσαν και αυτοί, και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Βενιζέλος.
Ιδιαίτερη αναφορά, πάρα πολύ συγκινητική, το λέω εγώ, στην Φόφτη Γερματά. Έτσι,
βέβαια. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, προσεκτική ομιλία για να μην κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιεί την εκδήλωση ως βήμα για την υποψηφιότητά του. Όλοι παλιά στελέχη σε φωτογραφίες, έτσι, παλιά στελέχη.
Παλιά στελέχη, ναι, είναι γεγονός.
Πάμε καιρό να δούμε.
Κοίταξε, θα σου πω κάτι το οποίο άκουσα από κάποιους πασόκους. Δεν σου λέω ότι το συμμερίζομαι, δεν σου λέω ότι το ασπάζομαι, δεν σου λέω ότι το υιοθετώ. Ξεκαθαρισμένα πράγματα, γιατί εδώ είμαστε και στο δημόσιο ραδιόφωνο και προσέχουμε.
Όσο πάντα μπορούμε να μην... το ξέρετε, μας ακούτε.
Άκουγα λοιπόν ένα παλιό Πασόκο να λέει ότι η διαδικασία αποσύνθεσης του ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο επιστροφής του Πασόκ στη δεύτερη θέση, σε πρώτη φάση, έτσι, στη δεύτερη θέση των δημοσκοπικών μετρήσεων, συνιστά μία επιστροφή στην πολιτική κανονικότητα. Λένε Πασόκη, εκτός των άλλων, σε μια προσπάθεια.
Θεωρώντας ότι έκλεισε ένας κύκλος ενός κόμματος διαμαρτυρίας. Γέννησε η κρίση.
Ακριβώς. Και σε μια προσπάθεια συσπήρωσης και άντλησης ψήφων από τον όμορο χώρο. Σου λέει, εντάξει, παιδιά, okay, τώρα μπήκαμε σε άλλη φάση. Σου λέω, δεν το υιοθετώ.
Ναι. Γιατί έχω και αντίλογο σε αυτό.
Καταγράφω όμως.
Έχω και αντίλογο σε αυτό. Ναι, γιατί ξανασυνέβη. Ναι. Πριν τις ευρωεκλογές, συνέβη και πάλι στις δημοσκοπήσεις να περάσει δεύτερο το Πασό και μάλιστα με μεγαλύτερη διαφορά από τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά κόλλησε.
Και ανέτραπη.
Αλλά κόλλησε.
Ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, και κάτι ακόμα το οποίο άκουσα από μία πολύ έτσι αγαπημένη φίλη. Με αφορμή τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας, εκεί θα σταθούμε όμως αύριο.
Ναι.
Που λέει τα κινητά στην τσάντα κλπ. Λέει, εντάξει, okay, σωστό. Σωστό το μέτρο σε κάθε περίπτωση.
Και αυτονόητο. Και πρέπει,
αυτονόητο και να το υιοθετήσουμε και να το παλέψουμε κλπ. Δεν συνιστά όμως και την τεράστια μεταρρύθμιση. Πιο πολύ μου είπε η εκπαιδευτικό συγκεκριμένη, θα με ενθουσίαζε μια μεταρρύθμιση του τύπου τα βιβλία στην τσάντα. Τα παιδιά να μην τα παίρνουν σπίτι, αλλά σκανδιναβικό μοντέλο.
Ναι.
Κάνουμε όλη τη δουλειά στο σχολείο και μένει ελάχιστο homework για το σπίτι.
Και έχω να σου πω και αποτέλεσμα, γιατί ξέρω σχολείο, δημόσιο σχολείο που το έκανα αυτό.
Και αυτό ίσως να συνιστούσε μια πιο σημαντική μεταρρύθμιση. Άστο, πολλές σχέσεις. Άστο.
Άστο για αύριο.
Αύριο.
Άστο για αύριο. Έχουμε, μάλλον, να ακούσουμε την ενημέρωση για την κίνηση και έχουμε και νικητή. Η νικητρία.
Βεβαίως. Πάμε λοιπόν, κίνηση.
Πάμε κίνηση, ναι.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμωνας λογοθέτης θα μας ενημερώσει. Καλημέρα.
Κύριε Κίμων, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Βλέπουμε ότι έχει επιστρέψει η κίνηση, κυρίως στον Κηφισό, όπου από πολύ χαμηλά, από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει συμφόρηση στο ανωδικό ρεύμα. Και στην κάθοδο επίσης έχει σημαντικές δυσκολίες από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι και το Περιστέρι. Και Αθηνών Κορίνθου, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, είναι σε συμφόρηση. Μεγάλες δυσκολίες στον Πειραιά, εκεί που γίνονται τα έργα του τραμ στη Σύρα και στο Φαλιρικού. Από τη Σύρα και στο Φαλιρικού, μάλλον ξεκινάει η συμφόρηση και φτάνει μέχρι τον Κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου. Το κέντρο της Αθήνας, μεγάλες δυσκολίες αυτή την ώρα. Να υπενθυμίσουμε, δεν έχουμε δακτήλιο ακόμη. Στην άνοδο της Συγκρού έχουμε κίνηση και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Σταδίου και στην Αμαλία και η Λιουπόλεως αρκετή κίνηση και η Μεσοκίνηση στην κάθοδο και η Κηφισία και στα δύο ρεύματα.
Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Βεβαίως.
Ο κάτοχος του κινητού ή κάτοχος του κινητού κερδίζει
με αριθμό
το ταξίδι.
988 κερδίζει το ταξίδι στο Πήλιο. Φύγαμε.
Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γιατί
έρχεται ο Χρήστος ο Μιχαλής με τον καθρέφτη του. Φιλιά πολλά.
Γεια
καλημέρα.
Σας.
Καλημέρα.
Γεια σας. If you could only see how blue her eyes can be when she says she loves me. Well, you got your reasons and you've got your lies and you've got your manipulations. They cut me down to size. If you could only see.